Sveicināti! Es esmu Dace Pecoli, burvju māksliniece, iluzionismu teātra, muzeja Mistero vadītāja. Būt par burvju mākslinieku ir ļoti interesanti, jo, ja tu esi labs burvju mākslinieks, tad tev ir iespēja apceļot apkārt pasaulē. Bet, lai tas tā būtu, tad ir ļoti daudz jāmācās. Jāmācās fizika, matemātika, psiholoģija, ķīmija un, atklāt sakot, nodar pilnīgi viss, kas kādu reizi ir apgūts. Un tagad es jums pastāstīšu par kādu ģēniju, kurš ir zināms kā pats pirmais zināmais Latvijā vēsturiskais burvju mākslinieks. Un tas būtu Jēkabs Johans Jānis Štraus. Un viņš ir dzimis 1842. Gadā Jelgavā. Viņš 25 gadus ir ceļojis patiešām apkārt pasaulē. Viņš ir bijis gan Ķīnā ar saviem priekšnosumiem, Japānā, Indijā, Afganistānā, Persijā, Buhārā un citās eksotiskās valstīs. Un tad, kad pēc 25 gadu uzstāšanās ārvalstīs viņš atgriezās Latvijā, tad runā, kad Latviešu biedrības namā Rīgā viņam ir bijušas izrādes, pārpildītas cilvēku, pārpildīts pilnīgs anšlāks un nācās rīkot vairākas papildu izrādes. Un, protams, ka savos priekšnesumos viņš ieintegrēja daudz arī eksotisku numuru, kurus viņš aizņēmās no tām valstīm, kuras viņš bija apceļojis. Viņam gan bija Ķīnas numuri, kur viņš bija tiešām ķērpies kā tāds ķīnietis, gan arī tādi austrumnieciski numuri. Katrā gadījumā pārsteigt viņš mācēja noteikti. Bet bez tā, ka viņš bija lielisks burvmākslinieks, viņš bija arī unikāls žonglieris. Viņš esot žonglējis ar dažādiem priekšmetiem un viņš, neskatoties uz savām auguma aprisēm, jo ar gadiem viņš palika aizvien apaļāks, bet savās jaunības dienās viņš esot arī strādājis arī kā virves dejotājs. Un viņa rekords ir iešana pa virvi pār Sēnas upi Parīzē ar aizvērtām acīm, ar aizsietām acīm. Un tas esot bijis unikāls fenomens, un par to ir sadzirdējis pats Napoleons III, kurš tūlīt pat mūsu Johanu Štrausu uzmeklēja, un arī viņu aicināja uzstāties pie sevis, un pēc kāda neilga laiciņa viņš viņu apbalvoja ar profesoru titulu,